11, Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun 18-may juma. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
birinchi marta mana shunaqangi tarixda jurnalistlarga shu oliy darajadagi uchrashuvlarni yoritishga imkon yaratilishi bu jurnalistlarni juda ham mana o'ylaymanki hammani ruhini ko'tarib yubordi va mana biz bir necha kundan beri mana shu Vashingtonda ishlayapmiz va jurnalistlar mana shu O'zbek Amerika munosabatlari bo'yicha materiallar tayyorlab berishyapti. Juda ham qiziqish katta. Havas ham katta va ishtiyoq ham katta.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Qo'shma Shtatlar poytaxtida tinimsiz yomg'ir, AQSh O'zbekiston muzokaralari mana shunday ob-havo ostida kechdi, lekin tomonlar juda ham xursand. Vashingtonda muzokaralardan siyosiy doiralar juda ham xursand. Kecha bilasiz, asosiy uchrashuv Oq uyda prezident Donald Tramp bilan kechgan edi va kun oxiriga borib qo'shma bayonot chiqqan va unda Amerika va O'zbekiston orasida strategik hamkorlikning yangi davri boshlanayotgani e'lon qilingan edi. Bugun mana shu sheriklik uning uchun nimalar qilinishi kerak, uning zamini qanday hozirlanishi kerakligi haqida avvalo AQSh mudofa vazirligi Pentagonda ertalab muzokaralar kechdi. Bizga Pentagon rasmiylarining bildirishicha uchrashuvlar juda sermahsul bo'lgan, tomonlar katta tabassum bilan tugatgan bu uchrashuvlarni. Asosan Afg'oniston yuzasidan hamkorlik, mintaqaviy xavfsizlik, chegara xavfsizligi, qora dori savdosiga qarshi kurash haqida gaplashilgan va bu yerda konkret bir loyiha shundan iboratki, shimoliy ta'minot tizimi Afg'onistondagi xalqaro koalitsiyaga noharbiy yuk tashiladigan yo'nalish o'tgan bir necha yil davomida ancha susaygan edi, toraygan edi. Hozirga kelib bu yo'nalish yana kengaymoqda va avvalgidek, balki undan ham ortiqroq ravishda O'zbekiston yana hissa qo'sha boshlaydi. Prezident Mirziyoyev shimoliy ta'minot tizimida O'zbekiston faol rol o'ynamoqchi deya va'da bergan, so'z bergan. Bizga Pentagon rasmiylarining aytishicha va ular juda ham ruhlangan. Bilasiz, Pokiston bilan aloqalar AQSh orasida juda sovuqlashgan oxirgi paytlarda. Juda deyish bu yerda mubolag'a bo'lmaydi. Vashington va Islomobod o'rtasida doimiy ravishda achiq so'zlar almashilmoqda, lekin Pokiston hali ham harbiy yukni Afg'onistonga kiritish uchun juda ham zarur va bizga Oq uy rasmiylarining, Davlat departamenti rasmiylarining aytishicha, O'zbekiston va Pokiston bir-birining o'rnini hech qachon egallay olmaydi. Har ikkisi o'ziga xos strategik sheriklar. Pokistondan harbiy yuk kirishda davom etadi Afg'onistonga va O'zbekiston orqali noharbiy yuk tashiladi aytish joiz. Shimoliy ta'minot tizimida Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari ham qatnashadi, qolaversa Kavkaz mamlakatlari va qolaversa Boltiq bo'yi mamlakatlari. Bir paytlar Rossiya ham unda faol ishtirok etgan. Afg'onistonga kirib kelayotgan noharbiy yukning o'sha shimoldan kelayotgan 80% aslida Rossiyadan o'tar edi va xonagi Rossiya o'zi bu loyihaga qarshi edi. Va o'sha paytda albatta davlatlar katta iqtisodiy naf ko'rgan bundan, chunki ularning transport tizimlari ishlatiladi, ularning temir yo'l tizimlari ishlatiladi va AQSh hukumati bilan shartnoma imzolagan katta-katta korporatsiyalar ularning ular bilan hamkorlik qiladi. O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev AQSh davlat departamentida ham bo'ldi. Muzokaralar qisqa va lo'nda kechgan va u yerda ham strategik sheriklik haqida gapirgan. Kuni kecha O'zbekiston va Amerika orasida ta'limiy va texnik hamkorlik, ya'ni qo'shma shtatlar O'zbekistonni islohotlar pallasida o'sha hozirgi qiziq bir qizg'in davrda, sinovlarga, mashaqqatlarga boy bir davrda quvvatlash uchun nimalar qila olishi yuzasidan kelishib olingan hozircha va ikki katta bitim imzolangan. Biriga ko'ra O'zbekistonda o'sha ingliz tili darslarini berish keng yo'lga qo'yiladi va ularni qo'shma shtatlar moliyalaydi. Ikkinchisiga ko'ra esa, deylik, o'sha hozir O'zbekistonga zarur bo'lgan kadrlarni tayyorlashda bir yoqadan bosh chiqariladi va uning yo'llari hali ham ko'rib chiqilmoqda. Bu yerda, deylik, o'sha tashqi savdo, O'zbekistonda biznes sohasini takomillashtirish, o'sha O'zbekistonga kerakli, O'zbekiston tuzatish kerak bo'lgan tizimlarni yaxshilashda Amerika yordami ko'zda tutilgan. Undan keyin O'zbekiston rahbari kongress a'zolari bilan uchrashgan. U ham tez va sermahsul uchrashuv bo'lgani aytilmoqda. Senat a'zolari, vakillar palatasi a'zolari bilan muloqotlar kechgan va bu uchrashuvlar yopiq eshiklar ortida o'tdi. Biz ularni ko'rganimiz yo'q, lekin mana shu organlarning har biridan hozir katta boy aytganimdek tabassumlar bilan bayonotlar olyapmiz qisqacha axborot vositalari uchun va tomonlar uchrashuvlardan juda ham rozi. Oxirgi uchrashuv Jahon bankida bo'lgan va Jahon bankida, bilasiz, Qo'shma Shtatlar yetakchi rol o'ynaydi va xuddi O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga kirishini quvvatlayotganidek hozir Amerika Jahon banki doirasida ham O'zbekistonni yaqindan quvvatlamoqchi va oxirgi marta biz Jahon bankidan $500 million yaqin kredit aynan O'zbekiston qishloq xo'jaligini isloq qilish uchun ajratiladi degan bir bayonotni eshitgan edik va mana shunday katta loyihalar haqida gap ketmoqda. Umuman Jahon banki hozir O'zbekistonda nima bilan band? O'zbekiston iqtisodiyotini ko'tarish uchun, O'zbekistonni taraqqiy ettirish uchun bu katta organ nima qila oladi degan bir savollar o'rtaga tashlanmoqda va bugun mana shu masalalar muhokama qilingan. Jahon banki, bilasiz, quyi foizda qarz berib davlatlarning rivojlanishida yordamlashadigan tashkilot va oxirgi 2 yil ichida ham Jahon banki ham unga sherik bo'lgan xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekistonda ancha faollashgan. Endi mana o'tgan 2 kun ichida bu yerda o'sha qizg'in uchrashuvlar, muloqotlarga guvoh bo'ldik. Bular albatta o'ziga xos bir dabdabali tarzda o'tdi. 16 yildan beri Vashingtonda O'zbekistonning rahbari bo'lmagan edi. Prezident Mirziyoyev uchun Qo'shma Shtatlarga g'arbga umuman olganda birinchi rasmiy tashrif edi bu. Tomonlar sant qayta-qayta aytayotganimizdek, lekin hozir har ikki tomon real hayotga qaytmoqda va o'sha qog'ozda yozilgan, kelishilgan, so'z berilgan, bong urilgan maqsadlar ustida endi ish boshlanadi. Avvalo ozgina vaqt kerak, chunki tomonlar nimalarni bir-biriga va'da qilganini, nimalar haqida gaplashganini hazm qilishi uchun ham vaqt kerak, strategik toqat va undan keyin ko'raveramiz. Biz bu jarayonlarni albatta yoritishda davom etamiz. Xo'sh, berilgan so'z amalga oshadimi? Strategik sheriklik qanday ko'rinishda bo'ladi? 2002-yilda imzolangan strategik sheriklik, biz qayta-qayta aytayapmiz, boshi ber ko'chaga kirib qolgan edi. Keyinchalik O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat yomonlashgani sabab, lekin hozir Vashington shunga ishonyaptiki, O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat, demokratik islohotlar borgan sari kuchayib, yaxshilanib boradi va bu jarayonda Vashington O'zbekistonga madad ko'rsatmoqchi va mana shuning evaziga keyin boshqa tizimlar ham rivojlanadi degan bir istak bor bu yerda. Xullas, Vashingtonning hozirgi umumiy pozitsiyasi O'zbekistonga nisbatan optimizm. Biz albatta mana shu pozitsiya qanday sinovdan o'tishini siz uchun yorchitib davom etamiz. Hozircha shu Vashingtondan yomg'ir yog'ayotgan tinimsiz va may oyiga xos bo'lmagan sovuq bir havodan siz bilan xayrlashamiz. Hamkasbim Shohruh Hamroh va men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika Ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika Ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika Ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum. Amerika ovozida biz sizlarga hamisha Amerikadagi bo'layotgan siyosiy iqtisodiy jarayonlarni yetkazishda yordam qilyapmiz. Saytlarimiz orqali, ijtimoiy sahifalarimiz orqali materiallarimizni kuzatishingiz mumkin. Albatta, jurnalistning asosiy ishi bu bo'layotgan jarayonlarni obyektiv yoritish va tezkor yoritish. Biz ham mana shu ishda o'z hissamizni qo'shyapmiz. O'zbekistondan Shavkat Mirziyoyevning Vashingtonga tashrifini, Vashingtonga safarini yoritish uchun bir qator jurnalistlar tashrif buyurishgan. Ular ham Amerika ovozi qatorida mana shu safar qanday kechayotganini sizga yetkazib turadi. Kelgan jurnalistlarning bir ikkitasi bilan suhbatlashdim. Ularni anchadan beri taniyman. O'zim bir paytlar O'zbekiston teleradio kompaniyasining axborot direktsiyasida ishlab yurgan paytimda mana shu hamkasblar bilan ishlaganman. Ulardan jurnalistik sirlarini o'rganganman. Ulardan biri Bobur Alixonov, ayni damda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining axborot tahlil multimedia markazi direktori. O'z paytida axborot direktsiyasini boshqarishgan teleradio kompaniyada hamda o'tgan yili ma'lum payt O'zbekiston teleradio kompaniyasini ham boshqarishgan, unga raislik qilishgan. Yana bir suhbatdoshim Sherzodxon Qudratxo'jayev,
Toshkentdagi xalqaro press-klub raisi.
Ana shu ikki jurnalist menga vizitga tayyorgarlik qanday ketayotgani haqida, jurnalistlarning ishi haqida, bugungi O'zbekiston jurnalistikasining ahvoli va so'nggi 2 yildagi o'zgarishlar haqida o'z fikr mulohazalarini bildirishdi.
O'zi asli nima deydi? Bu tashrif o'zi tarixiy deb atalyapti. Shu tarixiy tashrif atrofidagi voqealar, turli xil deylik, mana shu bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarni o'zi ham menimcha tarixda birinchi marta bo'lyapti, chunki to'g'ri, endi prezident pulida jurnalistlar, alohida jurnalistlar, ajratilgan jurnalistlar keladi, lekin bu safar birinchi marta ham davlat, ham nodavlat teleradio kompaniyalari, boshqa ommaviy axborot vositalari, gazetalardan juda ham ko'p jurnalistlar kelishdi. Bu birinchi marta mana shunaqangi tarixda jurnalistlarga shu oliy darajadagi uchrashuvlarni yoritishga imkon yaratilishi bu jurnalistlarni juda ham, men o'ylaymanki, hammani ruhini ko'tarib yubordi. Juda ham qiziqish katta, havas ham katta va ishtiyoq ham katta. Men o'zimdan ham shuni his qilaman, chunki biz ham misol uchun mana Bosh prokuratura huzuridagi axborot tahlil multimedia markazida ishlaymiz. Biz media subyekt sifatida media mahsulot tayyorlaymiz, lekin biz ommaviy axborot vositasi emasmiz. Lekin bizni ham mana shu tashrif yoritishga chaqirilishi, men o'ylaymanki, mana shu barcha sohalarda, barcha yo'nalishlarga, barcha ixtisosdagi ommaviy axborot vositalari va media tuzilmalarini mana shu jarayonlarni yoritishga, shu jarayonlarda ishtirok etishga bevosita va buni o'z ko'zim bilan ko'rib, o'zini muxlislariga, o'zini auditoriyasiga yetkazishga imkoniyat yaratilishi, bu albatta katta gap.
Men aytishim mumkinki, mana ilgari ham shu hukumat matbuot xizmatida ishlaganda bilardim, bunaqangi sharoit bo'lmagan. Chunki albatta davlat tashrifi deganda odatda davlat ommaviy axborot vositalari kelardi, o'sha rasmiy axborot kelardi, O'zbekiston axborot agentligi kelardi, ular ham bitta samolyotda kelardi, shu prezident bilan birga uchib ketardi. Bugun bu munosabat o'zgartirildi. Masalan, buni birinchi marta shu Koreyaga qilingan Shavkat Mirziyoyevning birinchi tashrif misolida ko'rishimiz mumkin. O'shanda jurnalistlar 10 kun, 15 kun oldin kelganlari ham bo'ldi. O'zlari mamlakatda aylanishdi, ko'rishdi, o'zining ko'zi bilan. Protokol chiqana qilsa cheklovlar qilgani yo'q. Masalan, bu safar ham Amerikaga biz ancha oldin keldik. Ko'p narsalarga o'zimiz qaradik, ko'p intervyular, uchrashuvlar tashkil qildik va yana bir e'tiborli jihati, bu yana O'zA bilan yoki masalan shu hukumatga qarashli teleradio kompaniya emas. Mana bu yerda ko'ryapsiz, elektron ommaviy axborot vositalari assotsiatsiyasi UzReport o'tiribdi. Xalqaro press-klub ham nodavlat tashkiloti. Shunga o'xshagan ko'plab boshqa nodavlat tuzilmalar bugun prezident tashrifini yoritish ishtirok etyapti. Men o'ylaymanki, bu juda muhim. Chunki bu ommaviy axborot vositalarini mana shu tashrifni sharhlashida, uni ahamiyatini yetkazishda ommaviy axborot vositalariga berilayotgan e'tibor va bu Mirziyoyevning e'tibori.
Prezidentimiz Koreyaga borganlarda xuddi shunaqa bir imkoniyat yaratildi. Juda ham jurnalistlar uchun, bizning jurnalistlarimiz uchun mana shunaqa imkoniyatlar yaratildi. Lekin mana Amerikada shunaqa bir hamma jurnalistlar bitta otelda, shu otelni qoshida mana shunaqa matbuot markazini yaratilishi, demak, bu ham bir o'ziga xos bugungi bir sohadagi o'zgarishlarni, O'zbekistondagi o'zgarishlarni bir qanaqadir bir yorqin bir namoyoni desa bo'ladi. Shu bilan birga mana sharoitlar ham xuddi shunaqa. Ilgari misol uchun deylik, avvalo o'zi asli uncha-muncha odam borolmasdi bunaqa tashriflarni yoritishga. Faqat haligi sanoqli odamlar borardi. Lekin o'sha borgan bizni hamkasblarimiz ham borib qaytib kelgandan keyin bir kun yarim kun o'tgandan keyin oradan bir necha kun o'tgandan keyin materialni efirga berardi yoki bo'lmasa kechiktirib berardi. Mana hozir shu zahotini o'zida mana texnikani bizni O'zbekistondagi jurnalistlarimizni ishlatayotgan texnikasini bugungi zamonaviyligi, imkoniyatlarini kengligi va bu yerdan turib masalan to'g'ridan to'g'ri Toshkent bilan aloqa qilib turib o'zini ommaviy axborot vositasiga bevosita uzatyapti va bu nafaqat deylik shu jurnalistlarni tezkor ishlashini obro'sini oshirishga balki bizni jamiyatimizni O'zbekistondagi odamlarimizni mana shu bo'layotgan voqealardan boxabar bo'lishini tezkor boxabar bo'lishini ham deylik ta'minlaydigan bir juda yaxshi bir voqelik deb hisoblayman.
Ommaviy axborot vositalariga so'zlarda erkinlik berilgani yo'q. Yoki mana bir paytda aytganmiz senzura olib tashlandi deb, lekin baribir odamlarimiz ichida o'zini o'zi senzura qilish, ya'ni ruschasi ibora etganda samotsenzura kuchli bo'lgan. Bugun bu narsa umuman yo'q. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, O'zbekiston axborot agentligi ham ko'p o'zi, masalan, tesha tegmagan mavzular o'zi hal qiladi. Xalq so'zini ham bugun gazetasini ko'radigan bo'lsangiz, juda xalqchil muammolar, yechimini kutayotgan ko'p muammolar, masalalar bo'yicha bemalol o'zi muhokama qilyapti. Mana shu jihatdan olib qarasa, bu albatta juda muhim.
Mana shu oxirgi 2 yil ichida deylik juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi. Birinchi navbatda bu o'zgarishlar jurnalistlarni ongida, ularni shuurida ro'y berdi. Birinchi marta oxirgi yillarda, dastlabki marta mana shu so'nggi yillar davomida jurnalistlar o'zini erkin his qildi. Yozadigan materiali, beradigan deylik lavhalari, umuman ko'targan mavzusi deylik ilgarigidek hech qanaqa taqiqqa uchramasligi, ilgarigidek deylik efirga berilmasdik yoki boshqa bir holatlar, bugun unaqa holatlar yo'q. Albatta bo'lishi mumkin, lekin men bu narsada meni o'zimni shaxsiy bir deylik o'zimni fikrim bor. U ham bo'lsa, O'zbekistonda taqiqlangan mavzuni o'zi yo'q. Faqat shu misol uchun deylik, qonun doirasida va umum manfaatga xizmat qilish kerak bu narsa. Shaxsiy manfaatlarga yoki tor doiradagi manfaatlarga xizmat qiladigan mavzularni yoritish, bu menimcha jurnalistni ma'naviy axloqiy nimasiga ham normalariga ham to'g'ri kelmaydi. Lekin men bugun to'liq mas'uliyat bilan aytishim mumkin, O'zbekistonda ilgarigidek bunaqa taqiqlar, chegaralovlar, cheklovlar hozir bunaqa narsa yo'q. Buni hattoki O'zbekistonga kim kelgan bo'lsa, misol uchun bizni chet eldan kelgan hamkasblarimiz bo'ladimi yoki boshqa tanishlarmi, kelganda bularni o'z ko'zi bilan ko'radi va buning uchun deylik biror bir narsani isbot qilish hojati yo'q. Isbot talab narsa emas bugungi kunda bu narsa.
Bugun bilasizmi, bir xilda qo'rqqandiki, shu erkinlik boshqa berilsa bu anarxiya yoki boshboshdoqlik boshlanadi. Yo'q, bizda baribir shu millatimizga xos bir fazilat bor. Bu o'sha odob deydi, axloq deydi, tarbiya deydi. Xudoga shukr, mana shu bugun biz O'zbekistonning ommaviy axborot vositalari odob shu qoidalarimiz atrofida madaniyat, etiket noidalarida ishlayapti. Masalan, xalqaro press-klubda ham olib qaraydigan bo'lsak, shu 1 yil 2 oy bo'lyapti tashkil qilingan, shu paytda o'zida 100 dan ortiq tadbirlar bo'ldi. Shuni ko'pi O'zbekiston 24 kanali orqali efirga uzatildi va hatto mana shu O'zbekistonga o'sha Financial Times muxbiri Bak Nikli kelganda ham o'sha O'zbekiston 24 kanalining ochilishi va u yerda press-klub amaldorlarini olovda kuydirish to'g'risida gapirgan majoziy ma'noda. Aytish mumkinki, biz ham amaldorlarga keskin savollar beramiz. Nafaqat biz, balki shu yerda o'tirgan jurnalistlar, ba'zida telefon orqali muloqot bo'ladi yoki Facebookdan savollar keladi va amaldorlarimiz albatta o'zini to'g'ri saviyasiga qarab, o'zini tajribasiga qarab javob beradi. Bu narsa ham bugun jamiyatimizda odatiy hol bo'lgan. Masalan, viloyatlarga chiqadigan bo'lsak, viloyatdan uyushtirgan press-klublarda ham juda ko'p muammolar o'rtaga tashlanadi. Mana masalan, press-klubda birinchi bo'lib mana shu kunlarda hukumatimiz tomonidan qaror qabul qilindi, majburiy mehnatni bekor qilish to'g'risida. Lekin press-klub bu mavzuga o'tgan yili yoz oylarida kelgan va o'sha hokimlar bilan muloqotda bolalarni paxtaga chiqmasligi yoki shu kollej litsey o'quvchilarini ayniqsa Surxondaryoda bo'lgan esimda hokimi Erkin aka Turdimov aytganki, bizda mana shu oxirgi 2 yillik o'zgarish, bolalarimiz hatto ko'cha supurishga ham chiqarmaymiz va men hokim sifatida va'da beraman va shu va'dasini ushlashga masalan nima bo'ldi. Yoki yana bir narsa, bizda shu O'zbekistonda sentyabr oyida adashmasam yoki oktyabrda shu xalqaro mehnat tashkiloti bilan birga to'g'ridan-to'g'ri efirda qildik. U juda yuqori manbardan ham O'zbekiston mana shu majburiy mehnatga qarshiligi to'g'risida hukumatni o'zi e'tirof etdi. Bu bo'yicha katta komissiya, parlament komissiyasi tashkil etildi. Oxir oqibat mana shu kunlarda yangi hukumat qarori qabul qilindi. Ya'ni orqaga qaytish yo'q uji. Bu ortga qaytish degani bu qadriyatlarni to'plash va xalqni ishonchini yo'qqa chiqarish. Men o'ylaymanki, jurnalist sifatida shu O'zbekistonni shuncha yashagan odam sifatida va Shavkat Mirziyoyev o'zim ilgaridan bilgan odam sifatida aytamanki, xudo xolasa bu jarayonlarimiz faqat oldinga ketadi va ortga qaytish bo'lmaydi.
Men o'ylaymanki, bizlarning jurnalistlar juda ko'p narsaga qodir va qo'ldan ko'p narsa keladi. Bizni avlodda bizdan keyingi avloddan yetishib chiqqan jurnalistlarni mana biz bilan birga hozir yosh jurnalistlar ishlaydi. Juda ham layoqat kuchli bilan qo'ldan ko'p narsa keladi. Albatta, ma'lum bir muddat mana shu siquvlar, turli xil cheklovlar ularni ko'pchiligini ruhini tushirib qo'ygan edi, ko'pchiligini qo'l ishga bormay qolgan edi, to'g'risini aytganda. Qilgan narsasi efir yuzini ko'rmasa, gazeta yuzini ko'rmagandan keyin shuni xabsirasbir bo'lardi. Lekin boshqa bir jihatam bor bu yerda. Malakani yetishmasligi, o'zini ustida ishlamaslik, ma'lum ma'noda deylik, o'sha haligi eski qoliplar asosida ishlayotgan jurnalistlar ham bor. Buni ham tan olishimiz kerak. Albatta, eng katta bizning muammomiz kadrlar muammosi. Bugun jurnalistikada eng katta muammo shu, birinchi navbatda. Kadrlarni tayyorlash kerak, yetishtirish kerak, tarbiyalash kerak. Bu bilan shug'ullanish kerak. Bu masala deyarli hamma ommaviy axborot vositalarida o'z holiga tashlab qo'yilgan. Hech kim bu bilan shug'ullanmagan. Faqat har kim o'zini kunini ko'rib yashagan oxirgi yillarda matbuotda. Mana shuning uchun ham bugun misol uchun ma'lum bir ma'noda mana shu taqchillikni biz sezamiz. Lekin men aminman bunga. Men bunga kafillik bera olaman. Jurnalistlarimizning qo'lidan ko'p narsa keladi. Mana o'tgan yili biz O'zbekiston 24 kanalini ochganimizda ham xuddi shunaqa vaziyat bo'ldi. Jurnalistlarimiz oldiniga tushunishmadi buni tabiatini qanaqaligini. Bu surunkali ishlaydigan yangiliklar kanali, teleradio kanali qanaqa bo'larkin, bizda bu qanday bo'larkin, bir kunda bir marta axborot chiqardi, boshqa chiqmasdi deb ko'p odam oldiniga tushunmadi. Lekin kanal ochilgandan keyin, uni ishi jonlanib ketgandan keyin, uni haligi o'zimiz tilda aytganda mashina yurib ketgandan keyin odamlar ham tushunib qoldiki, buni tabiati, jonli tabiati, bu televideniyani jonli tabiati qanchalik mana shu jurnalistlarni safarvar qilishi, ishlashga yana undashi va bu ishlashdan ishtiyoq olishini ko'rsatdi. Va men o'ylaymanki, yana ozgina vaqtning ichida bizning jurnalistlarimiz ham yetuk va o'zini ustida ishlab turib, yetuk darajaga yetadigan jurnalistlar bo'ladi. Men bunga aminman, chunki biz mana shuncha yil ishlagan bo'lsak jurnalistikada, bugun hech qaysi bir davlatda jurnalistlardan qoladigan darajada o'zimizni his qilmaymiz. Biz bemalol har qanday darajada ishlashimiz, gaplashishimiz yoki bo'lmasa biror bir material tayyorlashimiz mumkin. Hamma gap mana shu nima deydi? Jurnalistlarimiz o'zida o'ziga bo'lgan deylik ishonchi mustahkamlashdi. Mana shu ishonch bo'lishi kerak birinchi navbatda. Qilayotgan ishiga ishonch bo'lishi kerak. Va qilayotgan ishi albatta davlatga, jamiyatga va oxir oqibatda baribir hammamiz insonmiz, o'ziga ham manfaat keltirish kerak. Demak, bu jurnalistlarimizni o'zini kasbidan manfaatdor bo'lishi bu ham bir masala bugungi kunda. Albatta, hozir juda ham ko'p imkoniyatlar yaratildi jurnalistlar uchun. Ular uchun imtiyozlar beriladi, juda ham ko'p mukofotlar beriladi. Albatta, bu mukofotlar hammasi bu shartli narsa. Lekin aslini olganda, deylik, ijodkor uchun nima kerak? Uni ruhi ko'tarilish kerak, uni ruhi baland bo'lish kerak. O'sha ruhini ko'tarilsa, ijodkorlik ko'p narsaga qodir. Lekin ijodkorlik hech qachon muhtoj qilib bo'lmaydi, qilib qo'yib bo'lmaydi.
Bilasizmi, mana bizga shu press-klub ommalashuvida ochig'ini aytsam, prezidentimiz o'zlarining katta yordamlari bo'ldi. Çünkü şu yaşlar ittifakı tuzluyorken de bir majlis ettiler. Şu menge preskup yok adı. Çünkü bu yerde men bugün amaldorlar, parlament, deputatlar, hokimlerini koru yapman. Açık savollar böyle yaptı. Ular şu açıklık hareket kılı yaptı. Diğerlerden ki gün preskupki kele diğerler. Ve preskupki bölgen şu cemiyetteki şanç mezanı ham açtı. Ve prezidentimiz bugün ayıp verdiler ki, uzlarını misalda korsattılar ki, bugün halk bilan muloqotda eng tubidan, ya'ni bizning demokratiyaning asosiy qoidasi u tepadan pastga buyruq bo'lib tushirilishi kerak emas. Biz ba'zi shunga juda berilib ketdik. Bugun demokratiya tubdan tepaga qarab ketyapti. Bu o'sha Amerikacha demokratiyaning sirri aslida shunda. Va bugun tuman hokimi, uni albatta internetda virtual qabulxonasi bor. Viloyat hokimi, bugun o'z xalq qabullari bo'ladi, viloyatlarda ko'rsangiz, prezident davlat maslahatchisi boradi, vazirlar boradi, bosh prokuror boradi. Katta shu salqin joyda o'tirib yoz bo'lsa, qish bo'lsa katta binoda 300-400 odam keladi. O'sha mansabdorlar gavsukini yechib o'tirib xalq bilan muloqot qiladi. Xo'p, 300 tasidan 200 tasining masalasi hal bo'lsin, bu ham ko'rsatkich-ku. Bu ham xalqdan haqiqatdan ham Prezident Mirziyoyev komandasi xalqni masalalarini yechish uchun ishlayotganini ko'rsatadi-ku. Chunki biz muammolarni yashirib keldik, azgina o'zimizga o'zimiz mahliyo bo'lib, narsissizm kasalligiga duchor bo'ldik, uni ham bekitishimiz kerak. Oxir-oqibat ko'rsatdiki, jamiyatda yillar davomida ko'plab muammolar, ko'plab aytish mumkinki, bu nima desa bo'ladi, yechimni kutayotgan va ko'plab uzoqqa tiqib qo'yilgan muammolar bor, lekin ularning yechilmasligi bu jamiyatda boshqa jarayonlarga olib kelishi mumkin edi. Lekin mana Hurmatli prezidentimiz buni vaqtida tushunib, bugun umuman boshqacha jarayonlarni boshlab berganlar va o'ylaymanki, buni xalqimiz ham sezadi. Masalan, o'sha prezident virtual qabulxonasining o'ziga 1 yildan sal oshiq paytda 1.5 million kishining murojaat qilishi bu albatta jiddiy ko'rsatkich.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javda Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.